SBS
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 SBS SBS Radio.
መራሕቲ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ናብ ሰላም ዝወስድ መንገዲ ቅድሚ በዓል ልደት ንምውሓዝ ተስፋ ብምግባር ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከብቅዕ ዝዓለሙ ዘካይድዎም ዘለው ልዑል ደረጃ ዲፕሎማስያዊ ዝርርባት ናሪ እናወስኹ ይኸዱ ኣለው። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝርርባት ኣብ ዝተነድፈ ውጥን ሰላም ርኡይ ምዕባለ ኣርዮም ይብል። ዩክሬን ነቲ እማመ ብሓጎስ ክትቀበሎን ከላ መጻኢ ናይቲ ብሩስያ ዝተጉበጠ መሬትን ውሕስነት ፀጥታ ንምክልኻል ዳግማይ ተጻብኦን ዘካትቱ ግን ወሰንቲ ዝኾኑ ዘይተፈትሑ ጉዳያት ተሪፎም ኣለው። ናይ 4 ዓመታት ኩናት ዩክሬን ከብቅዕ ዝግበሩ ዓለም ለኻዊ ፃዕርታት ኣብ ዝቐፀልሉ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ዘተታት ይቕፅሉ ኣለው። ፕሬዚደንት ዩናይት ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ንኩናት ሩስያ ዩክሬን ከብቅዕ ዝተኣመመ ውጥን ሰላም ዝርርባት ኣብ መንጎ ሰብ መዚ ዩኤስን መራሕቲ ኤውሮጳን ኣብ በርሊን ፅቡቅ ከይዶም ሓደ ስምምዕ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ክህሉ እዩ ይብል። ምስ መራሕቲ ኤውሮጳ ኣዝዩ ፅቡቕ ዘተ ነይርና። ነገራት ፅቡቕ ዝኸዱ ዘለዉ ይመስሉ፣ ግን ንነዊሕ እዋን ኢና ከምኡ ክንብል ፀኒሕና። እናቐረብና ንኸይድ ኣለና፣ ልዑል ደገፍ እዩ ዘለና። ኣብዚ ህሞት ሩስያ እቲ ስምምዕ ክፍፀም ትደልዮ፣ ግን ከዓ ሃንደበት ከምኡ ኣይደልዩን ብወገን ዩክሬንን ከምኡ። ስለዚ ንኽልቲኦም ኣብ ሓደ ገጽ ከነብፅሖም ኣለና። ሕጂ ግን ፅቡቕ ይሰርሕ ኣሎ ይብል ፅቡቕ ዘተ እዩ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ነቲ ንድፊ ስምምዕ ኣድኒቕዎ፣ እንተኾነ ግን ዩክሬን ነቲ ብገምጋም 20 ኣብዚ እዋን ኣብ ኢድ ጎበጣ ሓይልታት ሩስያ ዘሎ ዶባ እንታይ ክኸውን እዩ ገና ስጋኣት ኣለዋ ይብል። ንሱ ቅድሚ ዝኾኑ ተወሰኽቲ ርክባት ምክያዶም ልኡኻት ዩኤስ ነቲ ውጥን ንፕሬዚደንት ሩስያ ከቕርቡሉ እዮም ይብል። እቶም ኣሜሪካውያን መሻርክቲ ብተወሳኺ መልሲ ኤውሮጳውያን ተቐቢሎም ኣለው። ሕጂ ምስ ኩሎም እዞም ኣብ ኢዶም ዘለዉ መልስታት እቲ ኣሜሪካዊ ወገን ነቲ ሩስያዊ ወገን ከረክብዎም እዮም። ድሕሪኡ ብደረጃቶም ተዛተይቲ ልኡኻት ዝካየድ ርክብ ምስ ዩክሬን ኣብ ኣሜሪካ ክካየድ እዩ። ኣብዞም ቀረባ መዓልትታት እዩ ክኸውን፣ ምናልባት ከም ተኽእሎ ኣብ ዝመፁ ቀዳመ ሰንበት፣ ምናልባት ከ ቁርብ ድሕሪ እዩ። ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ክኸውንካ ተስፋ ንግብር። ጸሓፊ ምክልኻል ዓባይ ብሪጣንያ ጆን ሂሊ ሓይልታት ብሪጣንያ ድሕሪ ዞም ዝርርባት ናይ በርሊን ኣብ ዘተታት ምቁራጽ ተኽሲ ሓደስቲ ዜናታት ክህልው ይዳለው ኣለው ይብል። ሎሚ መዓልቲ 2025 ክዛዘም ኣብ ዝተቓረበሉ ኣብዚ ኩናት ኣብ ሓደ ህሞት ኢና ዘለና። ብኣሜሪካ ዝምራሕ ድፊኢት ንሰላም ይግስግስ እዩ ዘሎ። ትማሊ ኣብ በርሊን ኣብቶም ዘተታት ሰላም ምልክታት ምዕባለ ነይሮም። ካብ ዝኾነ ካልእ ግዜን ላዕሊ ኣብዚ ኩናት እዚ ዘተ ኣዝዩ ዝሰጎመ እዩ። ብመንገዲ ጥምረት ናይዞም ፈቓደኛታት ደረጃታት ምድላዋትና ክብ ነብሎም ኣለና። ንሰራዊትን ዕጡቓት ሓይልታትን ዓባይ ብሪጣንያ ንምድላዎም ምወላ ከቕንዓሎም ቀጺለ ኣለኹ። ሰላም ምስ መጸ ክዋፈሩ ተዳሊና መጣን ክንጸንዕ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሕቲ ኤውሮጳን ሚስተር ዘለንስኪን ዩክሬን ካብ መጥቃዕታት ሩስያን ተኽእሎ ገበናት ኩናትን ኣማይድ ቢልዮናት ዶላራት ከም እትካሓስ ንምርግጋጽ ዓለም ለኸ ኮሚሽን ጥርዓናት ኢንተርናሽናል ክሌምስ ኮሚሽን ከበግሱ ተራኺቦም ኣለው። እዚ በዓል 35 ሃገራት ቤት ምክሪ ኤውሮጳ ንዩክሬን ለካቲት 2022 ሙሉእ ወራር ሩስያ ካብ ዝጅመር ንድሓር ንዝሰዓበ ክሳራ ወይ መጉዳእቲ ክፍሊት ክትሓትት ዘኽእላ ሓደ ንካሕሳ ዝከታተል ኣካል ናይ ምፍጣር መደባት ብወግዒ ኣዚኹ እዩ። እቲ ቤት ምክሪ ሩስያ ነቲ ሒሳብ ክትከፍሎ ኣለዋ ይብል። ንሩስያ ክትከፍሎ ንምግዳት ግን ንጹር ዝኾነ መንገዲ የለን። ላዕለወይቲ ወኪል ንጉዳያት ወፃእን ፖሊሲ ፀጥታን ሕብረት ኤውሮጳ ካያ ካላስ ክንክተሎም ንኽእል ቅድሚ ሕጂ ዝተወስዱ ተመሳሰልቲ ኣካይዳታት ኣለዉ ትብል። ድሕሪ ወራር ዒራቅ ንኩዌት ኮሚሽን ካሕሳ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኣታዊታት ካብ ነዳዲ ዒራቅ ካሕሳታት ክኸፍለሉ ክኢሉ እዩ። ምክንያቱ ገለ ሚታዊት ሽያት ነዳዲ ብቐጥታ ናብ ማዕከን ካሕሳ ዩኤን ከይዱ እዩ። ሩስያ እውን ልክዕ ከምቲ ንክሳራታት ኩዌት ዒራቅ ተሓታቲ ዝነበረት ንኽሳራታት ዩክሬን ካብኡ ዝትሕት ተሓታቲ ኣይትኸውንን እያ። ሩስያ ግን ነቲ ዘውረደቱ ዕንወት ፈጺማ ብወለንታ ኣይክትከፍልን እያ። ካልእ እማመ ገለ ካብቲ ኣብ ኤውሮጳ ደስኪሉ ዘሎ ንብረት ሩስያ ገለ 10 ቢልዮናት ዶላራት ምጥቃም እዩ። ገለ 80,000 ጥርዓናት ምስቲ ኣብ ዘሄግ ዝመደበሩ መዝገብ ክሳራታት ድሮ ኣትዮም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ነዚ ኮሚሽን ጥርዓን ንመጻኢ ከም መወከሲ ዘገልግል ውሳነ ካሕልፍ ኣገዳሲ እዩ ይብል። ነብሲ ወከፍ ገበን ኩናት ሩስያ ነቶም ፈጸምቶም ግድን ሳዕብናት ክህልዎም ኣለዎም። እቲ መጋባእያ ወራ ሩስያ ብግቡእ ስርሑ ክጅምር ተስፋ ንግብር። ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ንኩሉ ኣብ ኤውሮጳ ሰላም ዝደሊ። እዚ ኩናትን ሓላፍነት ሩስያ ናብ እውን ካልኦት ጎበጣዊ ወራር ወይ ኣግሬሽን ከይመርፁ ክመሃሩን ንጹር ኣብነት ክኸውን
ይግብኦ።
ክልቲኦም መራሕቲ ዩክሬንን ኤውሮጳን ብተወሳኺ ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ካብ ሰራዊት ሩስያ ንመጻኢ ካልእ ተግባር ጎነፃዊ ወራር ከይህሉ ዝገብር ወይ ዘየተባብዕ ጸጥታዊ ውሕስነታት ይጠልቡ ኣለዉ። ንሩስያ ዘዳውብ ወይ ተቓደባት ሩስያ ዝርከበ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ እማመታት ንምድንፋዕ ምክልኻልን ጸጥታን ብዝርዝር ንምቕማጥ ኣብ ሄልሲንኪ ዋና ከተማ ፊንላንድ ተራኺበን። እቲ ኣኼባ ኢስተርን ፍላንክ ወይ ምብራቃዊ ጎድኒ ሕብረት ኤውሮጳ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቀቅድሚ ዋዕላ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ብራስልስ ሓያል መልእኽቲ ከመሓላልፉ ተተስፍዮም ዘለዉ መራሕቲ ካብ ሽወደን፣ ኢስቶንያ፣ ላትቪያ፣ ሊትዌንያ፣ ፖላንድን ሮሜንያን ዘካትት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ፊንላንድ ፔተሪ ኦርፖ ቃል ዓለም ኣብ መንጎ ዓበይቲ ሃገራት ኤውሮጳ ከም በዓል ጀርመንን ፈረንሳን ኣብ ግምት የቲኻ ንወሰንቲ መደባት ምክልኻል እዩ ህያው ኮይኖም ክቕጽሉ ኣብ ሃገራት ሰሜንን ምብራቕን ኤውሮጳ ዝምርኮስ እዩ ይብል። ህንፀት ምክልኻል ኤውሮጳ ንሕና ከም ሃገራት ምብራቃዊ ወሰናስን ሕብረት ኤውሮጳ ድምፅና ክስማዕ እንተዘይጌርናን ክውንነትና እንተዘይገሊፅናን ክኸውን ወይ ክቕጽል ኣይኮነን። ፊንላንድ ብሓባር ምስ ካልኦት ሃገራት ምብራቃዊ ወሰን ኣብ ምልዓል እዞም ዛዕባታት ናብ ዝለዓለ ኤውሮጳዊ ኣጀንዳ ኣብ ውሽጢ ሕብረት ኤውሮጳ ንጥፍቲ ኮይና ጸኒሐ እያ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ውጥን ሰላም ዩክሬን ወራር ዩክሬን ዳግማይ ንምሕዳስ ወይ ንምፍጻም ወይ ካልእ ጎረቤት ሃገር ንምጥቃዕ ንዝግበሩ ፈተነታት ካብ ሩስያ ዝከላኸሉ ኣገባባት ከካትት ምዃኑ ርእሰ ምትእምማን ኣለኒ ይብል። ብመንፅር ውሕስነት ጸጥታ ምስ ኤውሮጳ ንሰርሓሉ ኣለና። ኤውሮጳ ዓብዪ ክፋል ናይዚ ክትከውን እያ። እቲ ኩናት ዳግማይ ከይጅምር ድማ ኣብ ውሕስነት ጸጥታ ንሰርሕ ኣለና። ዳግማይ ኩናት ክጅምር ኣይንደልን ኢና።
To hear more stories like this, listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.